natal plaku sigira 2008 kɔnɔna na bo pour que ka mɔgɔ ladɔnniya an ka baara kɛta la y'a fɔ an ka jɛ ka ɲɛnɛjɛba dɔ labɛn ka natal plaku yɛrɛ bɛ baara min na a ye baara min kɛ ani a kuntilenna ye min ye k'o yira mɔgɔw la donc hokumu kɔnɔna de la an ye festival natal plaku premier édition kɛ 2015 kɔnɔna na ka yira maw la an ka hakilina ye min ye
natal plaku mun de don ani aw ka kuntilenna ye mun de
ye an ka seko ani dɔnko k'o lakodɔn ani k'o yira fɛngɛ sigida caaman be nɔ fɛn mu seko ni dɔnko ye fɛn de don fɛn be se ka jamana layiriwa kosɛbɛ nka mɔgɔw be nɔ bi u fari fagalen dɔ a la k'a sabu kɛ mɔgɔw do dɛmɛbagatu la an be se k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ de min de taali kunnafoli ta fanfɛla n'o ye communication ye communication manque de communication ba b'u kan ye nɔ donc an minnu sigilen duguba kɔnɔna na donc an jɛra k'a imise ɲɔgɔn fɛ an k'u ma an k'a lajɛ an be se ka dɛmɛ min don fɛn mun ye togodaw ye ka taa se an ka burusi kɔnɔna nunu ma mɔgɔ minnu be baara kɛ seko ani dɔnko la ka se ka na n'u ye duguba kɔnɔna na olu fana k'a dɔ k'a fɔ fɛn min ye seko ani dɔnko ye sadiri nafaba b'a la mɔgɔ be se ka nafa sɔrɔ a la epuis ka dugu développe natal plaku yɛrɛ ta kun yode ka mɔgɔw sensibilise sadiri ka u yɛrɛ be baara min ka nafa yiru la sur le plan international u be se ka kɛ fɛn bɛɛ y'a la
natal plaku ni ma fili filakan de don a kɔrɔ yɛrɛ bamanankan na
natal c'est l'image o ye yeelen ye ja plaku o ye fɛn fɛn bɛ filakan fɔ u bɛ fɛn fɛ filaw ka taabolo ka di fɛn fɛ ye a bɛ fɔ bɛrɛ ma plaku
o b'a yira k'a fɔ a sigilen don filaw dɔrɔn de kama walima laadakɔrɔkow bɛɛ kama
fɛn mun tun y'a a daminɛ ye a tun dabɔra filaw ka culture kama n'o ye filaw ka seko ani dɔnko ye a daminɛna wagati min na an y'a daminɛ n'o ye mais vu que jamana bɛ situation min na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an ko a man ka kɛ parce que vu que mɔgɔw bɛ kɛ ka na siyako ni fɛn wuli jamana kɔnɔna na bi an k'a lajɛ a ka bɔ siya kelen ko la mais a ka kɛ fasoko ye donc hukumu de kɔnɔna na an ye wele bila ɛtni caaman ma ni ye natal plaku kɔnɔna lajɛ bi ɛtni bɛɛ b'a la dɔgɔnw b'a la bamananw b'a la marakaw b'a la bɔbɔw b'a la ka taa se kɔrɔbɔrɔ bi bɛɛ b'a kɔnɔna na et puis bɛɛ responsabilisen don baara dɔ la fɛn mu ye natal plaku kɔnɔna ye hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na bi an be k'a lajɛ a tɛ kɛ filaw ka culture dama ye mais mali culture en général c'est pour cela que bi an be dafɛ dugu nu na k'a lajɛ an be se ka troupu minnu lajɛ k'u déplacé ka taa n'o ye natal plaku la sadiri mali yɛrɛ min ye an ka se ka mali image yira
mali camancɛ yanfa la i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya caaman bɛ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ɲɔgɔn faamiya baliya ye aw kɛlen do ka wulika jɔ jumɛn kɛ
an be se k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw bɛ ɲɔgɔn na parce que an wolola yan ka mɔ yan ni an be se k'a ɲɛfɔ togo min na an b'a fɔ manque de communication be yen nɔ a ka kan bi an minnu jeunesse ye sadiri ka mɔgɔw la sensibilise be fɛ k'a kɛ siyako kɛlɛ ni fɛn min ye ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne wolola ne kɔrɔba sadiri siyako kɛlɛ tɛ se ka wuli moti kɔnɔna na bamana ni fila tɛ se ka kɛlɛ bamana ni dɔgɔna tɛ se ka kɛlɛ bari u furula u wolola
don n'a nataw la aw kɛlen do ka ma hakilila jumɛn bolo dalen do ye
an filɛ moti région kɔnɔna na ni y'a kalo kelen an be ka yaala k'a lajɛ ko n yɛrɛ problème ye min ye ka kɛlɛ in bali donc o ye ka bɛɛ ka hakɛ ka sigi ma fɛn mun ye fulaw ye u k'u ka bagan ka gɛn k'a sɔrɔ u ka tɔɔrɔ ma se bamananw ma et puis bamananw fana ka se ka sɛnɛkɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fulaw ka misiw tɛ tɛmɛ yɔrɔ min gouvɛrɛnɛman k'a lajɛ seko ani dɔnko u k'a don ba la